Salut, eu sunt Teodor Tiță și ăsta este un nou episod al podcastului În Centru. O să vorbesc despre ce se întâmplă cu noi, fără să am pretenția că ajungem la niște concluzii universal valabile. Sper doar să înțelegem un pic mai bine lumea asta complicată în care am avut norocul sau, după caz, ghinionul să ne naștem. Nu o să vorbesc singur, ci cu oameni care au lucruri de spus și pe care nu-i vedeți așa des la televizor. În episodul de săptămâna asta, invitatul meu este Barbu Matescu.
La locale vom descoperi care orașe vor mai pierde 4 ani. Turul 2 din 2000 a fost momentul la care România putea să ia exact pe ruta Belarusului. Pune pe oricine să conducă Ministerul Transporturilor. Nu contează. De la Hagi până la Messi și de la Churchill până la Obama. Îl mănâncă birocrația. Ai nevoie de birocrați mai buni. Și dacă vrem birocrați mai buni, trebuie să avem un sistem de învățământ mai bun.
Barbu Matescu, pentru cei care nu-l cunosc, este sociolog, are studii în Statele Unite, a trăit pentru o vreme în București, a decis practic să-și dea demisia din București și să plece la Cluj. Barbu, comuniștii discutau de clase. Americanii de zilele astea și de zilele trecute discută despre rase. Despre ce discută românii zilele astea? Care este marele conflict al României astăzi?
Cred că suntem în perioada dintre două conflicte. Am avut un conflict care s-a dus în mai multe etape apropo de modernizare. Încă ne potrivim cămașa de țară membra a Uniunii Europene, ceea ce implică și valori, reguli, norme de comportament occidentale. Deci am avut și într-o oarecare măsură încă avem un semn de întrebare apropo de cum cuplăm acest lucru cu elementele specifice românești. Și cred că ne îndreptăm spre un alt conflict. Dacă ne uităm la scena politică și pare un pic cam lentă sau nu simțim o emoție colosală în rândul politicienilor, este și pentru că acest conflict între identitatea internațională și cea națională e pe terminate, iar următorul conflict încă nu a fost definit.
Adică am luat o decizie la un moment dat, suntem cetățeni europeni mai mult decât cetățeni români? Asta spui?
Am conștientizat cu toții că suntem mai mulți care preferăm o pondere mai mare a identității europene decât a elementelor specific naționale. Deci nu e vorba de eliminarea uneia sau alteia dintre componente. Sunt oameni foarte tradiționaliști care n-au nicio problemă în a folosi telefoane mobile produse în afara României sau rețele sociale care n-au nicio legătură cu țara noastră ca punct de pornire. Dar se pare că există, adică nu se pare, este validat în practică extrem de des, că există o majoritate care preferă, ca în majoritatea cazurilor și situațiilor, să avem această deschidere spre vest.
Și atunci ce rost a avut, Barbu, să ne temem de Liviu Dragnea? Pentru că atunci când era încă la putere domnul Dragnea, se vorbea adesea, chiar și noi doi am făcut-o, se vorbea adesea de autoritarism, se vorbea de pericolul de unei dictaturi, se spunea uneori pe stradă, alteori pe internet, domnule, e un pericol să ajungem ca în Belarus și vedem ce se întâmplă în Belarus zilele astea. Nu cumva am exagerat atunci?
Exista un semn de întrebare autentic apropo de susținerea populară de care beneficia Liviu Dragnea. Pentru că în 2016, cu el în frunte, partidul său a obținut un scor foarte bun la parlamentare. Și a existat o cezură, o pauză de 2 ani și jumătate aproape, în care exista autentic semnul de întrebare dacă votul din 2016, scorul din 2016 cuprinde, validează și discursul de după 2016. Și s-a văzut că nu. Deci Dragnea s-a dus un pic prea departe pentru ce bază avea.
Suntem înainte de două rudne de alegere anul ăsta. Dacă nu ia avânt pandemia, și noi așa sperăm să nu ia avânt, o să avem și parlamentarele cândva prin decembrie. Care e subiectul care se decide atunci când oamenii intră la vot pe 27 septembrie și în decembrie?
Sunt două mize foarte diferite. La locale vom descoperi care orașe vor mai pierde 4 ani. Pentru că nu numai că există teren de recuperat vis-a-vis de ce înseamnă calitatea vieții într-un oraș din Europa Centrală sau de Vest, dar standardele și acolo cresc constant. Viena de acum nu e cea din 93. Și practic, ca localitate, ori bați pasul pe loc, ori te adaptezi, iei măsuri, ai o administrație care e proactivă și care construiește pentru viitor. Mediul urban nu arată foarte bine în România. Deci, din punct de vedere demografic, chiar și mediul urban, creșterea e foarte concentrată, creșterea populației, creșterea economică. Pentru multe localități din România este cam ultima șansă, sau poate penultima, hai să zicem, de a încerca să supraviețuiască, termen în care e foarte ușor ca ele să devină ruralizate. Scăderea populației să continue, oportunitățile economice să le oculească în continuare și ele să fie orașe doar cu numele, urmând a fi în deceniile următoare cândva integrate ca localități rurale în urma unei reforme administrative.
Și la parlamentare?
La parlamentare cred că vorbim de cine va manageria o criză bugetară. Chiar astăzi am citit că salariile și pensiile au ajuns să reprezinte cât încasările la buget. Dar la buget, din buget, mai trebuie asigurate și alte lucruri decât salarii și pensii. Și anume, există investiții pe care statul trebuie să le facă, chiar fundamentale. Deci menținerea unor sisteme implică, prin definiție, achiziția de bunuri și servicii, de exemplu. Că e vorba de echipamentul medicilor sau de lucruri foarte ambițioase precum autostrăzi. Deci e o criză bugetară. E foarte interesant că vor veni foarte probabil partide cu o identitate ideologică, în măsura în care vorbim despre așa ceva în România, o identitate ideologică mai de dreapta, pentru că asta înseamnă că vor trebui să fie creative. Dacă venea stânga, care nu știu dacă, nu prea cred că o avem în România de fapt, soluția era simplă, mărirea impozitelor sau taxelor, de vreun fel. Și așa se recupera deficitul bugetar. Deci vorbim de cine va manageria criza în următorii 4 ani.
Și crezi că e un dat că vom avea o guvernare de dreapta?
Este destul de greu de imaginat un alt scenariu. Adică, bun, în România totul este posibil, dar din ce știu despre sondajele de opinie, despre opțiunile de vot, lucrurile sunt destul de clare. Ecuația propriu-zisă a noi guvernări este sub semnul întrebării. Există mici variabile, dar lucrurile par a fi destul de clare.
Ești sigur, Barbu, că noi putem vorbi de stânga și de dreapta în România? Pentru că mi-aduc aminte, ai menționat alegerile din 2016 și mi-aduc aminte că am citit atunci programele celor două mari blocuri, PSD-PNL, și am văzut foarte, foarte multe lucruri asemănătoare. Și dacă ne uităm împreună înapoi la felul în care au votat românii, o să vedem că de-a lungul timpului, cel puțin în opinia mea, în România s-a votat centrist. Niște partide care niciodată nu au ieșit așa dintr-o anume ortodoxie, ca să o numesc în felul ăsta. De asta te întreb, crezi că soluțiile dreptei de va fi dreapta la putere începând sau continuând și din 2021 sunt radical diferite față de ce ar fi făcut stânga?
Am folosit în mod absolut excepțional termenii stânga și dreapta mai devreme. Mi-e foarte greu să văd PNL sau guvernare PNL-USR Plus trecând la impozitare progresivă cu cote de 25, 33 și 40%. Ca să iau modelul american, apropo. Mi-e un pic mai ușor să văd PSD mărind taxe și impozite sau eliminând facilități fiscale pentru anumite categorii. Deci în sensul ăsta foarte brut stânga și dreapta. Discuția despre stânga și dreapta în România s-ar putea să nu mai avem când să o avem, pentru că după 90 punctul de pornire a fost extraordinar de diferit de cel al unor democrații clasice, Iar acum, pe glob, lucrurile par a se împărți într-un mod mai complicat. Vorbim de stânga și de dreapta, dar mai vorbim de încă o axă, societate închisă, societate deschisă. Deci vorbim în total de patru opțiuni, pentru că poți să fii un om de stânga pro-Uniunea Europeană și pro-granițe deschise și în același timp poți să militezi pentru, sau să fii alt om de stânga care militează pentru protecționism economic, desființarea Uniunii Europene. Și evident că acești doi oameni, ambii de stânga, cu aceleași lecturi, cu aceeași perspectivă din multe puncte de vedere, nu ar fi de acord pe unele aspecte, dar ar fi de acord pe altele. La fel și pe dreapta. Deci vorbim de axa s-a complicat acum.
Tu ai descris mai devreme dilema Partidului Laburist din Marea Britanie, care trece de la un lider la altul în ultimii ani și, ba, sunt ne-europeni, nu știu, n-aș zice că anti-europeni, ba, sunt pro-europeni, ba, l-avem pe Blair, ba, i-avem pe alții.
Ei, ca și democrații americani, au o traumă istorică. Trauma istorică o reprezintă la laburiști anii 80 și la democrații americani anii 60-70, când au venit cu platforme foarte coerente ideologic. În termenii folosiți în lumea anglosaxonă, au pierdut centru, au vorbit unor oameni foarte pasionali, dar care nu reprezentau foarte mult din votanți. Și au abandonat altor partide oamenii care erau mai moderați, mai puțin definiți ideologic. Rezultatele au fost catastrofale din punct de vedere electoral. E posibil ca și acum să nu vedem majorități tăcute de votanți de stânga care sunt moderați în aceste țări.
Michael Moore, once again causing people to completely melt down and lose their minds, offering a pretty dire warning to Democrats right now that Trump is on track to win.
Aici te întâlnești cumva, Barbu, în sugestia ta cu Michael Moore, care în 2016 a fost printre puținii oameni de stânga care avertiza: oameni buni, Trump va câștiga. Ei bine, acum, astăzi sau în noaptea asta, Michael Moore a zis din nou: atenție că nu există suficient entuziasm în rândurile stângii. Joe Biden e bine în sondaje, dar nu e suficient de bine și, ca și acum 4 ani, subevaluați entuziasmul suporterilor președintelui Trump.
Da, și chiar și eu monitorizez sondajele din Statele Unite. Situația începe să devină extraordinar de asemănătoare. În acele state cheie în care Trump a câștigat în 2016, care nu sunt foarte multe, statele din centura de rugină, cândva mari centre industriale ale planetei. Diferența acum între Biden și Trump este infimă. Ce este diferit față de 2016 este că la nivel național susținerea pentru Biden este mult peste cea pentru Hillary. Dar ca să înțelegem ce înseamnă asta, 2 milioane de oameni în plus în California sau New York City care decid să voteze candidatul anti-Trump nu schimbă în sistemul american lucrurile. Deci sunt de acord cu Michael Moore și eu sunt din ce în ce mai prudent apropo de ce se întâmplă în Statele Unite.
Și acum, Barbu, o să te întreb, cine interesează pe noi ce se întâmplă în Statele Unite? De ce ne pasă? De ce vorbim atât de mult despre Biden, despre Trump, despre opiniile lui Michael Moore?
Păi, o să răspund pornind de la o carte pe care o citesc acum, o colecție fenomenală de telegrame trimise de ambasadorul Imperiului Austro-Ungar de la București către Ministerul de Externe Austro-Ungar între 1914 și 1916. Și nu e foarte clar exact dacă au fost decodate atunci de către serviciile de inteligență românești sau descoperite ulterior. Era o epocă frenetică. Noi nu mai știm cum e asta. Noi în România nu mai vorbim despre politica externă decât foarte, foarte puțin și am uitat că pentru cea mai mare parte a existenței României, politica externă era infinit mai importantă decât bugetul, sărăcia, chiar și educația, în ochii politicienilor și în ochii opiniei publice, pentru că lucrurile nu erau foarte clare. Nu existau sfere de influență foarte bine definite. Motivul pentru care suntem atât de relaxați și nu vorbim de asemenea nici de armată foarte mult, cum vorbeam în anii 1880 sau 1930, este că facem parte dintr-un sistem de apărare. Și acest sistem depinde foarte mult de Statele Unite și depinde foarte mult de președintele Statelor Unite. cred că și în Statele Unite, ca și în alte locuri, sunt niște forme care au fost stabilite într-o epocă extraordinar de îndepărtată, tehnologic, ideatic, și care își dovedesc limitele acum. Să nu uităm că președintele Statelor Unite este și prim-ministru, cum am spune noi. Deci este un om care face de toate. Și se pare că sute de ani asta a fost mai mult sau mai puțin ok, dar acum începe să devină foarte mult. Indiferent cine câștigă alegerile prezidențiale din Statele Unite, presiunea pe acel om este absolut colosală. Dar ne pasă pentru că suntem aliați ai Statelor Unite.
Aliați, nealiați, discutăm din ce în ce mai mult despre China. Văzusem o știre zilele trecute, val de troli chinezi care încercau să convingă o autoritate românească să nu excludă o companie chineză de la o licitație în zona de telecom. Dintr-o dată am ajuns cumva și noi să simțim valurile astea din politica internațională. Ar trebui să ne uităm mai mult spre China? România a fost soldat loial până acum în Alianța Occidentală și dacă ne uităm la cum s-au comportat diverse alte țări, aliații ai noștri și ai Statelor Unite, o să vedem că noi am fost destul de fermi. Am eliminat China dintr-o licitație privind o centrală nucleară, ne pregătim să o scoatem și din telecom. Dar mai vezi oameni care se întreabă, mă, o fi bine să facem așa? Tu ce zici, Barbu?
Răspunsul cred că mă depășește un pic, dar trebuie să cadrăm totul istoric. Istoria umanității înseamnă în primul rând, din punct de vedere economic, un rol major pentru China și India. Se încheie acum o perioadă relativ minusculă la nivelul istoriei umanității, de 200 de ani, când nu a fost așa. E vorba de Revoluția Industrială și perioada care i-a urmat. Și evident că am uitat sau n-am știut niciodată că această perioadă este o excepție. China și India au fost întotdeauna niște piloni ai economiei globale. Acum, China este un actor foarte, foarte prudent, au experiență uluitor de vastă în a capta atenția culturilor. Foarte puține etnii au fost eliminate de către China. Ei de obicei au înglobat culturi în interiorul societăților. E o formă de relaționare cu alte societăți care nu e foarte familiară europenilor. Ca să înțelegem foarte concret, sunt triburi, etnii, regate despre care se vorbește acum în manualele de istorie a Chinei și care au dispărut cu totul. Nu se mai poate găsi nici măcar un reprezentant al acelui grup etnic, pentru că prin căsătorii, prin integrare culturală și așa mai departe, au fost înglobate în întreg.
Ajunge să ne uităm ce se întâmplă cu uigurii internați cu sutele de mii în lagăre de reeducare, cum le zice guvernul de la Beijing, sau ce se întâmplă cu Tibetul, care dispare cultural sub presiunea asta uriașă venită dinspre Beijing. Îți propun, Barbu, să ascultăm ceva.
Tovarășului Nicolae Ceaușescu, soției sale Elena Ceaușescu, tovarășului Ion Gheorghe Maurer și celorlalți membri ai delegației, tovarășii Manea Mănescu, Dumitru Popa, Ion Iliescu, George Macovescu, le sunt adresate calde urări de bun venit din partea președintelui Mao Zedong, a vicepreședintelui Lin Biao, a partidului, guvernului și a marelui popor chinez de 700 de milioane de oameni.
Așadar, relațiile noastre cu China au fost strânse la un moment dat. Acum nu mai suntem de partea cealaltă, cum ar veni. Ce încercam să te întreb, Barbu, este dacă nu cumva România ar fi mai bine servită de o situație un pic mai ambiguă.
Mă uit la ce lasă China în urmă, acolo unde este prezentă. O tactică genială, genială nu în sensul că este foarte inteligentă, dar este implementată cu mare succes în Africa, este acordarea de împrumuturi pentru construirea infrastructurii. Țările respective nu mai sunt capabile să returneze împrumutul și China obține o bază navală, un aeroport. Mai este un lucru, China, spre spire de Statele Unite, nu are un mare interes în regimul propriu-zis. Poți să ai cam orice culoare politică, poți să faci orice cu cetățenii tăi. În Statele Unite lucrurile sunt un pic mai complicate, mai ales după 1989, după dispariția războiului rece, lucrurile s-au mai schimbat în perspectiva birocrației americane, care nu depinde de Trump sau de numele președintelui. Și când mă uit în țările din Europa care lucrează cu China, mă bucur foarte mult că de exemplu, nu sunt acum cetățean al Ungariei. Bun, e și anul greșit să fii cetățean al Ungariei, dar e mai bine, lucrurile stau un pic mai bine aici din multe puncte de vedere și Ungaria e doar un exemplu, evident. Deci trebuie să vedem și cu ce vine la pachet o influență externă și nu numai în elementele care țin propriu-zis de exprimarea influenței, ci și de alte aspecte, pentru că ramificațiile devin foarte multe.
Motivul pentru care te-am întrebat de China și nu de Rusia, așa cum probabil s-ar fi așteptat unii dintre ascultătorii noștri, este că românii, cel puțin așa reiese din sondaje, sunt rusofobi. În România nu cred că se va pune cândva în viitorul apropiat problema reală a unei apropieri de Rusia. În schimb, influența chinezească despre care se vorbește din ce în ce mai mult se insinuează așa pe diverse paliere. Acum 3 ani de zile nu cred că discuta nimeni despre ce face China în România și am ajuns să discutăm acum. Dar să lăsăm China la o parte, ai menționat Ungaria și ai zis că nu vrei să fii cetățean ungar în 2020. De ce?
Pentru că, cum ar spune orice etnic maghiar de oriunde, s-a întâmplat un lucru tipic unguresc. Anul ăsta trebuia să fie tragedia de la Trianon, dar e COVID. Deci în anul în care trebuia demonstrat, arătat lumii cât de mult a suferit poporul maghiar și este atât de unguresc să se întâmple așa ceva. Nu e vorba de părerea unui român, care este în spiritul tragediilor istorice ale poporului maghiar, că atunci când trebuie comemorată o tragedie istorică în văzul întregii lumi, să se petreacă ceva care suprascrie această comemorare. Și mi-e și milă cumva de Victor Orban, care a îmbătrânit enorm în urma înfrângerii de la Budapesta, a îmbătrânit 10 ani într-o zi, fizic, albit. Și cum el încearcă acum să se agite, e cu un ochi la televizor la Lukashenko, pentru că diferențele între Belarus și Ungaria sunt surprinzător de mici, dacă știi la ce să te uiți.
La ce te uiți? Da. Că sunt chiar curios.
Controlul asupra unei elite mici și corupte asupra unui popor. Și pe orice indicator, probabilitatea unei revoluții în stradă în Ungaria e mult mai mare decât în Belarus, care nu are aproape niciunul din acele izvoare ale, să zicem așa, societății civile, ale protestului. Nu există o cultură în acest sens de niciun fel. Sunt niște diferențe, evident, foarte multe pot fi enumerate, dar în relația dintre elită și popor, similitudinile sunt uneori șocante. Și în relația dintre lider și popor, de fapt. Pentru că și în Ungaria și în Belarus, elita se topește în spatele liderului.
Dar care e barbu Ungaria reală? E aia care a furat startul la căderea comunismului și devenise un soi de vedetă a grupului estic de țări? Sau este Ungaria de astăzi, care e mai degrabă izolaționistă și, la nivelul elitelor ei, xenofobă?
Conform istoricului Len Vajpal, conflictul între cele două modele de Ungaria a existat întotdeauna. Sfântul Ștefan, dacă nu mă înșel, lasă moștenire, exact ca învățămintele către Teodosie, lasă moștenire ideea că trebuie aduși meșteri din vest, pentru că popoarele, regatele care sunt formate din același popor sunt slabe. Trebuie varietate, trebuie diversitate. Matei Corvin, care este un erou gigantic pentru orice ungur, este un om care aduce cu fervoare artiști, experți, tehnicieni din Italia de astăzi, din Germania de astăzi. Și în ritmul ăsta putem oarecum să încadrăm și 1848-1956. Ei bine, Lenvai susține că există și identitatea, componenta, să zicem așa, central-asiatică. Tentația de a afirma suntem cu totul diferiți de Europa. Și evident tentația asta este fundamentată pe niște lucruri, pe niște diferențe de comportament, de psihologie, de limbă. Și cele două viziuni evident că se bat cap în cap. Într-un fel se bat și la noi cap în cap, după cum spuneam la început. Diferența este că la noi întotdeauna câștigă ruta occidentală. În Ungaria lucrurile sunt mult mai echilibrate, din foarte multe motive.
Și pentru că te-ai întors cumva în România, să rămânem în România și o să te întreb, cumva plecând de la glumele tale, Barbu, de la glumele tale de om stabilit în Cluj, o să te întreb dacă diferența dintre regiunile României poate fi sesizată din punctul de vedere al unui sociolog.
Desigur că există, pentru că experiențele istorice sunt destul de diferite. Să nu uităm că suntem un stat național destul de tânăr, granițele actuale și mai și. Începe să conteze însă, cred eu, foarte mult ceva ce ține de ritmurile contemporaneității și aici contează mai mult mărimea orașului, viața intelectuală, modelul economic pe care îl are orașul decât regiunea. Și cu riscul să mă înșel, bancurile despre mitici în Cluj, de exemplu, nu în Transilvania ca atare, dar în Cluj sunt practic pe cale de dispariție. Pentru că au existat niște momente foarte importante în ultimii ani, aș spune chiar, poate începând cu prezidențialele din 2014, dar aici trecem și prin colectiv, și prin 2017, și prin votul anti-Dragnea de anul trecut. Au fost momente când identitatea comună a locuitorilor marilor orașe a fost probată. Oamenii au devenit conștienți de lucrurile care îi unesc mai degrabă decât de lucrurile care îi separă. Și în același fel, cred că stau lucrurile și în ceea ce privește orașele mici și într-o bună măsură și ruralul. Două sate din regiuni diferite ale României, care au fost golite de migrație și care acum încep să primească din nou, să primească oamenii reîntorși, seamănă mai mult între ele decât două sate din aceeași regiune istorică care au avut experiențe diferite în ceea ce privește migrația.
Pandemia. Nu putem să o evităm, nu putem să pretindem că nu există. Cum o să ne schimbe? Sau ce a schimbat deja pandemia în România? Și mai departe, cum o să ne schimbe?
Pandemia a venit ca o frână. A frânat foarte multe procese. Există și o funcție benefică mai puțin vizibilă. Pascal spunea, nu ne dăm seama de avantajele bolii și de dezavantajele sănătății. El făcea aluzie la faptul că atunci când ești sănătos și depui foarte, foarte mult efort, boala permite și o oarecare regenerare. Și vedem genul ăsta de efecte benefice, care evident că nu sunt cele determinante. Le vedem în scăderea numărului de decese în multe zone, dacă nu mă înșel și în România, pentru că mai puțini oameni, de exemplu, merg cu mașina. Părăsesc localitatea să meargă cu mașina. Deci mai puțini oameni sunt expuși problemelor de infrastructură care deseori în România sunt letale, sunt mortale. Deci există și această componentă mai puțin vizibilă. Sunt oameni care în sfârșit au putut să-și tragă sufletul. Recunosc că n-am fost unul dintre ei, dar sunt oameni care au putut să-și reexamineze traiectoria personală, au putut să stabilească legături mai strânse cu familia. Efectele negative sunt evident cele mai importante, cele determinante, dar cred că le vom putea măsura abia după ce se termină lucrurile, pe baza experienței care ține de pandemia trecută, pandemia majoră din 1918-1919, vom avea și un pusel de optimism care va fi plăcut și care s-ar putea să aibă efecte mai mari decât pandemia în sine.
Analiștii economici trag un semnal de alarmă și spun că adevărata criză generată de pandemia de coronavirus se va resimți abia la iarnă.
Remarcai tu, Barbu, în altă conversație a noastră că România are odată la 7-11 ani așa o criză, o criză majoră, care vine fie din motive interne, dar mai ales din motive externe. Și se verifică teoria asta a ta. Am văzut criza economică din 2008, am văzut mineriade, am văzut tot felul de lucruri întâmplându-se în România. În topul crizelor pe care le-am prins în ultimii 30 de ani, ai zice că asta este pe ce loc? Asta prin care trecem acum.
Nu sunt sigur că este pe locul cel mai înalt. Mie mi se pare că turul 2 din 2000 a fost momentul la care România putea să ia exact pe ruta Belarusului. Atunci, da, am fi visat să fim Ungaria acum. Orban ar fi părut un model de civism și democrație. Cred că în România încă sunt foarte importante elementele care țin de economie, poate că vor fi întotdeauna. Și va fi foarte important să vedem cum este această criză față de cea din 2008. Dar dacă vorbim despre destinul național, crizele mai timpurii au fost mai importante. Mineriada, anul 2000, aceste lucruri și mineriada din 99. Deci acele crize chiar, să zicem așa, națiunea nu era foarte bine așezată pe șine și putea să zboare de pe calea ferată cu totul. Acum, cred că prin comparație lucrurile stau un pic mai bine. Suntem pe șine, nu ne prăbușim. Întrebarea e cu ce viteză mergem.
Dacă n-am fi avut pandemia asta, crezi că am fi păstrat ritmul ăsta de dezvoltare foarte mare? Și când spun ritm de dezvoltare, mă refer la cifrele oficiale, că de acolo ne inspirăm cu toții. Adică avem creștere economică constantă pe ritmuri aproape chinezești, că tot era vorba de China un pic mai devreme. Tot mai mulți oameni ieșeau din sărăcie, deși nu atât de mulți pe cât poate și-ar fi dorit unii dintre noi. Există această deschidere care cumva suplinește deficitele noastre. Oamenii se duc și muncesc în străinătate, trimit bani acasă și uite așa mai crește un pic să mai construiești o casă. Crezi că am fi păstrat ritmul ăla?
Cred că oricum am fi venit la un moment al adevărului, pentru că toată această creștere se duce în consum. Nu e vorba de veniturile statului nu s-au îndreptat către investiții pe termen lung. Modelul societății a fost de îndreptare a acestor resurse către consum, în special de bunuri produse în străinătate. Asta m-a mirat foarte mult la PSD în 2017-2019. Mărești pensii și salarii ca banii să plece din țară, pentru că nu ai infrastructura să poți să ții acei bani în țară, să ai afaceri performante românești. Deci, practic, pierdeam într-un fel timpul și îmi vine în minte un interviu cu un proprietar de restaurant din Sudan. Recent Sudanul s-a spart în două și partea mai mică, care a părăsit țara, ca să zicem așa, conținea tot petrolul care mai rămăsese și nu mai era foarte mult petrol oricum. Practic zeci de ani Sudanul extrăsese acest petrol și patronul de restaurant observa cu tristețe că n-am făcut nimic cu banii. Adică taxele au fost foarte joase, lumea în Sudan trăia bine, dar nu s-a făcut niciun fel de investiție în educație, în infrastructură și când a plecat și această bucățică de țară, brusc sudanezii și-au dat seama că nu au nimic. Din zeci și zeci de ani de petrol, n-au rămas cu absolut nimic. La noi nici măcar nu e vorba de petrol. Pur și simplu sunt ani în care s-a mâncat bine, s-au luat apartamente mai mari, ceea ce nu e un lucru rău, arătăm mai bine, ne îngrijim poate mai bine, dar sunt niște aspecte vitale ale societății în legătură cu care nu s-a făcut nimic.
Asta pentru că nu avem, cum se spune mereu la televizor, nu avem politicieni competenți sau mecanismele sunt totuși un pic mai complexe?
Absolut irelevanți, sau nu, hai să nu zic absolut irelevanți, dar mult mai puțin relevanți politicienii decât birocrații. Pune pe oricine să conducă Ministerul Transporturilor. Nu contează. De la Hagi până la Messi și de la Churchill până la Obama. Îl mănâncă birocrația. Ai nevoie de birocrați mai buni. Și dacă vrem birocrați mai buni, trebuie să avem un sistem de învățământ mai bun. Lucrurile stau așa. Oamenii care sunt sub medie, din punct de vedere educațional, nu alte aspecte contează aici, își vor găsi cu greu sau din nefericire deloc locuri de muncă prost plătite. Cei care sunt peste medie vor performa, vor deveni elite internaționale, se vor duce mediul privat. Media muncește la stat. Așa e peste tot pe glob. Spune-mi cum este elevul mediu din Germania, din Danemarca, din România, din Federația Rusă și îți spun cine va sta la ghișeu peste 10 ani. În ceea ce privește nivelul mediu al sistemului de învățământ, face niște lucruri bine, face niște lucruri deloc bine și în revenind la tema inițială, pentru un stat mai bun, trebuie să avem birocrați mai eficienți, politicieni mai buni, nu este de ajuns.
Acest episod a fost realizat cu sprijinul Digital Communication Network și al Fundației Friedrich Naumann. Producător a fost Diana Filimon. Eu sunt Teodor Tiță și ne auzim din nou în episodul următor.